Je úterý večer něco po 9. hodině a proto na rádiu Wave začíná tak jako každé úterý od 9 hodin večer informační průplach se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Hezké odpoledne.
Pěkný večer. První prosincový klistýr budeme tak jako po celý měsíc i v ostatních pořadech tam, kde je třeba. Dnes vám představíme aktivity občanského sdružení Pohoda, které má krom jiného chráněné byty pro klienty s mentálním nebo kombinovaným handicapem. Povídat si budeme s Františkou Kernovou, která se v občanském sdružení Pohoda stará o vztahy s veřejností, Tomášem Formánkem, vedoucím chráněného bydlení a taky s Petrem Matiskou, který bydlí v jednom z chráněných bytů. Uf, tak vám všem krásný večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Úplně na úvod, to už je taková klasická otázka, ale myslím, že bychom ji neměli opomenout. Představte občanské sdružení Pohoda. My už jsme nastínili chráněné bydlení klienti s mentálním nebo kombinovaným handicapem, ale pojďme to uvést tak po pořádku. Tak Františko, asi na tebe, když jsi přes ty vztahy s veřejností.
Dobře, takže občanské sdružení Pohoda existuje přibližně 11 let, takže má za sebou už hromadu zkušeností a práce. Dalo by se to rozdělit do, řekněme, tří programů chráněné bydlení. To jsou v současné době 4 byty v Praze, v kterých bydlí klienti převážně s lehčím a středním mentálním postižením. Jsou převážně i docela soběstační, ale pořád potřebují pomoc asistenta. Pak tam máme asistenci Pohoda. To je část, která funguje zvlášť, poskytuje asistence a odlehčovací služby rodinám osob s těžším postižením. A pak máme denní stacionář, který ale my nazýváme spíš klub Pohoda. Klubáci spolu jezdí na různé akce výletové, učí se různé věci, mají různé terapie a pak ještě jedna taková odnož je OPS, Pohoda OPS, to je vzdělávací agentura, která funguje při OS Pohoda.
Mohli bychom možná konkrétněji zmínit, komu jsou ty vaše služby určeny, kdo jsou ti vaši klienti, i když nemám úplně ráda to slovo klienti, protože taky je takové...
Člověk si připadá tak jako klient, že by se měl někam zavřít, jo? Ale naši já nevím, na klienty.
Členové nebo...
Nejsou to členové, ale prostě lidé, s kterými pracujeme. Tak samozřejmě, jak jsem už zmínila, jsou to lidé, kteří mají nějaké mentální postižení, případně jsou po nějakém organickém poškození mozku, to znamená, třeba tam byl člověk po klíšťové encefalitidě, to se může stát každému, že jo? Nemusí se tak narodit. Takže kromě vrozených vad i problémy vzniklé poškozením později a zásadně lidé dospělí. To znamená v těch bytech, kdo je tam nejmladší?
Nejmladší je Lukáš, který má 19.
Jo, 19letý Lukáš. Ale jinak všichni ty lidé, protože my se soustředíme na dospělost člověka s postižením, na jeho život samostatný a co nejnormálnější a zase pak už ti úplně staří lidé už zase nestačí těm ostatním, takže to už taky není naše cílovka.
Tak teď k tomu chráněnému bydlení a konkrétně k Tomáši Formánkovi. Dostaneš teď slovo na to, aby si představil chráněné bydlení, ale konkrétně třeba i prakticky, co si můžeme představit pod tím, jak vypadá třeba takový chráněný byt, nebo co to je?
Já teda představím konkrétně ty naše dva byty, které jsou na té Korymové ulici, kterým momentálně šéfuju, kde vlastně jeden byt je s větší mírou asistence, nebo respektive s mírou asistence takovou, že jsme tam odpoledne nebo po obědě, kdy vlastně se začínají lidé vracet z práce, potažmo ze stacionáře nebo z nějaké činnosti, kterou prostě oni mají naplánovanou na ten týden od pondělí do pátku, tak vlastně tam přichází i ten asistent a jsme tam s nimi vlastně až do rána druhého dne, kdy vlastně všichni zase odcházejí buď do toho stacionáře nebo do práce. Takže tam je ta asistence de facto, když je někdo nemocný, tak je ta asistence 24 hodin denně. My tam vlastně v tom baráku máme ještě druhý byt, který je přes chodbu vzdálený 30 metrů a z něho vlastně v průběhu toho fungování vzniknul v uvozovkách takový podporovaný byt, kde ten asistent je akorát přes odpoledne, zase oni se vrací z práce, takže kolem té třetí, čtvrté jsou tam do nějakých 8 do večera, kdy tam s nima ten asistent a dělá tam s nima ty běžné věci, co jsou jakoby potřeba. a pak vlastně jakoby odchází a zůstává tam jeden asistent na ty dva byty vlastně, že oni jsou tam přes noc sami na tom druhém bytě, ale vědí, že prostě přes chodbu nějakých 30 metrů prostě tam je člověk, že kdyby se něco dělo, tak si pro tu pomoc můžou jakoby přijít. Samozřejmě tam jakoby chodíme se tam podívat průběžně, jestli je všechno v pořádku, ale oni vědí, že prostě se můžou kdykoliv zastavit.
Tomáši, tady zaznělo, že ty šéfuješ těm chráněným bytům, tak můžu se jenom zeptat, co konkrétně se skrývá pod tím pojmem, co je teda vlastně náplní tvojí práce, protože asi když někdo nebyl naživo v chráněném bydlení, jasně, tak si úplně neumí představit, jak to tam funguje, tak co znamená, že šéfuješ těm bytům?
To znamená, že z nějakých, dejme tomu 30%, je to práce a je to administrativa. Jo, mám na starosti ten tým těch asistentů a tu péči jakoby o ten tým, o ty lidi, takže tam z nějakých 30% prostě je to administrativa a jednání jakoby s vedením pohody a tak. A zbytek té práce je vlastně úplně stejná práce, co dělají ostatní asistenti. Plus teda ještě jakoby je tam část, která jakoby musím kontrolovat ty věci, jestli je dělají správně, nebo na čem jsme se domluvili společně, protože se snažíme najít vždycky nějaký konsenzus a prostě, aby to vyhovovalo všem, jak těm uživatelům našim, tak i jakoby asistentům, aby se nám všem v tom prostě dobře pracovalo. Takže.
V prosinci budeme na Radio Wave tam, kde je třeba. V dnešním klistýru vám představujeme projekt chráněného bydlení občanského sdružení Pohoda, které provozuje mimo jiné dva chráněné byty v pražské Kodymově ulici. Těm velí vedoucí Tomáš Formánek, v jednom z bytů bydlí Petr Matiska a za vztahy s veřejností pak nejen za chráněné bydlení občanského sdružení Pohoda zodpovídá Františka Kernová. To jsou hosté dnešního klistýru. Teď je na řadě právě Petr. No zeptám se tě, Petře, na jednoduchou věc, jak jsi se dostal k chráněnému bydlení. Jak tě to napadlo? Proč?
Tak k chráněnému bydlení jsem se dostal přes organizaci Asset Help, která sídlí na Jižním městě. Tam jsem chodil na terapie a na různé kroužky, takže tam mi poradili, že jako jsem chtěl zkusit samostatný život, jsem žil u rodičů a chtěl jsem zkusit se osamostatnit.
Už tě to u nich nebavilo?
Ne. Jezdím k ním tak jednou za 14 dní, jednou za týden. No. Oni bydlí na chatě mimo Prahu, takže se vydáme se zřídka. No.
Jak třeba vypadaly ty tvoje začátky, když jsi tam poprvé přišel a zkoušel to chráněné bydlení, to asi musel být docela rozdíl oproti tomu bydlet u rodičů. To možná všichni známe, takový ten přechod, že třeba u rodičů všechno ti zařídí ty rodiče, uvaří nám, uklidí a teď, když se dostaneš někam, kde bydlíš prakticky skoro sám, tak jaký to bylo ten přechod pro tebe?
No, zvykal jsem si docela rychle, jako zvyknul jsem si, jako mně to připadalo jako prostě jako domov, no.
No tak to je, myslím, i dobrá zpráva tady pro Františku s Tomášem, že hned
reklama,
na první,
samozřejmě.
Ano, výborná reklama. Ale pojďte říct to vlastně, jaká je taková ta procedura toho, když někdo chce se rozhodnout pro to chráněné bydlení, tak předpokládám, že se tam nejdřív jde třeba podívat, nebo máte tam nějaké takové jakože vstupní rozhovory, nebo jaký jsou ty podmínky, jestli berete úplně každýho, nebo jak to je?
Tak podmínky, jak už říkala Františka, tak máme danou cílovou skupinu, takže ten člověk minimálně prostě musí spadat do této cílové skupiny, která je prostě daná, máme to i na stránkách, že si to každý vlastně může přečíst. A pak se postupuje jakoby hodně individuálně. Jo, ten okruh těch lidí prostě je daný tou cílovou skupinou. První samozřejmě sezení setkání probíhá jakoby v kanceláři, kde se vyměňují nějaké prvotní informace, vyplňují se nějaké dotazníky, které my chceme nebo požadujeme po těch nových uchazečích. A vlastně potom následuje to, že se ten dotyčný přijde podívat na byt, jak to vypadá, co to obnáší, jaký jsou tam vlastně budoucí spolubydlící. A pak vlastně, když se rozhodneme, nebo když obě strany, když se dopak domluví, že by do toho šli, že teda nic nebrání tomu, aby se to vyzkoušelo, tak dotyčný pak nastoupí a tam pak běží ještě 3měsíční zkušební doba. Přece jenom se nedá poznat z pár kontaktů s tím člověkem, jestli jakoby mu to bude vyhovovat. Pro většinu lidí je to jakoby velká změna, takže se nedá dopředu odhadnout, jak ty lidi budou reagovat a jak ta skupina těch lidí, kteří už tam žijí, bude reagovat na něj. Takže je to jakoby prostě živý proces, který se nedá nějakým způsobem předpovědět, jak dopadne. Takže proto tam je ta tříměsíční zkušební doba, kdy obě strany vlastně mají právo říct potom, jestli pokračovat nebo nepokračovat.
A zároveň teda víme, jestli scháníme třeba pána nebo paní. Protože se může samozřejmě uvolnit místo v pokoji, kde ty pokoje nemá každý jenom pro sebe, občas tam je pokoj pro dva, tak samozřejmě, když tam je jeden pán, tak k němu nedáváme cizí paní, aby to byla absolutní ztráta soukromí asi, ale podle toho věkově podobně, zájmy asi podobně taky trošku, takže jinak dá se to všechno dohledat vlastně na www.pohoda-help.cz, kde jsou ty kontakty na tu sociální pracovnici a tak.
Když jste hovořili o těch obou stranách, že se scházejí a dohadují, tak ta jedna strana jste pochopitelně vy. Ale kdo tvoří tu druhou stranu? Mám na mysli třeba, do jaké míry tam zasahují třeba rodiče těch lidí, kteří se k vám chtějí nastěhovat, nebo na kom to vlastně potom ve finále závisí úplně nejvíc?
Ano, jak to bylo u Petra?
To jsem se
ty jsi přišel sám, nebo?
Přišel jsem sám, no. Mě to našel ten Asset Help. No. Já jsem se domluvil s rodiči a řekl jsem si, já chci zkusit jako bydlet, jako se osamostatnit, bydlet sám, tak rodiče říkali, tak to zkus, no.
A to já jsem se právě chtěla zeptat, víš, co oni na to? Jakože, jak jsou vůbec spokojení s tím?
Oni souhlasili.
A teď jsou spokojení
teď s tím? Teď jsou spokojení, no.
Jak se ti tam dobře
bydlí?
No. Já jsem se chtěla zeptat i vás, jestli tohle je jakoby standardní, že třeba rodiče jsou takhle nakloněný tomu, aby to jejich dítě se rozhodlo osamostatnit a jako zkusilo si ten samostatný život, protože tam se hrávají asi docela důležitou roli v určitých případech.
Tak určitě rodiče hrajou důležitou roli, ale zase na druhou stranu ne všichni, kteří k nám přijdou, ty rodiče mají. Zase musím uvést, jakože bohužel už...
Máte dospělé klienty, takže je dost pravděpodobné, že někdo už ty rodiče
přesně,
nemá,
tak.
Chápu.
Takže samozřejmě pak je to odvislý od toho, jestli člověk je zbaven své právnosti, kdy ty právní úkony za něj musí udělat jeho opatrovník. Ale my se v první řadě snažíme jednat s tím dotyčným člověkem, přímo konkrétně s ním, aby právě za něj nemluvili rodiče, což se stává docela hodně často, když právě takhle přijde nějaký člověk, který... Většinou to bývá právě u těch lidí z té blízké rodiny, který přijdou s dotyčným uchazečem nebo zájemcem, tak pak dost často mluví oni a na dotyčný, jakoby na toho uchazeče vůbec nepřijde nějak, jakoby, nebo mu nedají ani prostor se vyjádřit, takže my se snažíme jakoby mluvit konkrétně, přímo ptáme se toho člověka, který k nám by měl nastoupit. A chtěli bychom pak udělat, aby když tyhle ty lidi budou jakoby chodit k nám jako uchazečové nebo uchazeči o to místečko volný, tak aby pak na ten byt přišli sami, aby prostě nebyli ovlivněni někým dalším.
Kolik těch uchazečů třeba je, mám na mysli, jestli ty vaše kapacity postačují té poptávce po chráněném bydlení, nebo jestli byste potřebovali je třeba rozšířit?
Takhle, co já vím, tak teď byl třeba problém, že dlouho hledali uchazeče, který by odpovídal těm kritériům, že třeba jako zájem by byl, ale nejsou ty lidi z té cílové skupiny, že třeba kolikrát ty byty nejsou bezbariérové, takže vím, že si tam holky stěžovaly, že měli problém opravdu najít uchazeče, který by tam mohl bydlet. Ale jinak určitě chráněného bydlení je potřeba více, protože pořád ještě spousta lidí je zbytečně v ústavech. Místo toho, aby mohli samostatně se rozvíjet a žít a chodit do práce třeba, že jo.
Vlastně teďka asi rok jakoby hledáme jakoby nějakýho človíčka, který by tam k nám mohl přijít, ale předtím tam byla kapacita byla plně obsazená, takže jsme vlastně jakoby nemuseli hledat, protože tam ty lidi byli a bydlili a byli všichni spokojení, takže nebylo potřeba jakoby hledat někoho dalšího. Teď se nám tam nějaká místečko uvolnili, že právě teďka i na více bytech dokonce tam máme po jednom místečku, takže teďka právě akorát probíhají jakoby výběrová řízení a dokonce minulý týden k nám vlastně nastoupil jeden človíček úplně jakoby novej.
Chráněné bydlení občanského sdružení Pohoda, to je téma dnešního klistýru na rádiu Wave, které bude v prosinci tam, kde je třeba. My jsme teď konkrétně v jednom z bytů v Kodymově ulici, kde bydlí Petr Matiska. Vedoucím chráněného bydlení je Tomáš Formánek a vztahy s veřejností má v občanském sdružení Pohoda na starosti Františka Kernová. Pojďme trochu představit tu osobní asistenci a každodenní život v tom chráněném bytě. To se určitě dostane i na Petra, jaký má denní režim. Takže možná s tím začneme. Petře, představ nám vlastně, jak to chodí v tom chráněném bytu, kde bydlíš. Tak nějak jako, že každý den máš tam nějaké povinnosti.
Jo. Tak, ráno vstanu, udělám si hygienu.
Čaj?
Ne, snídaně, svačinu a jdu do práce. Tam pracuji 6,5 hodiny, pak přijdu, pak jdu na nákup. A dělám své služby a když mi vyjde chvíli trochu času, tak jdu se třeba projít.
Jo, a tam právě jsme u těch služeb.
No, to jsem se chtěla zeptat, protože mně to přijde možná docela dobrý institut. Třeba my doma žádný služby zavedený nemáme, taky se potom stává, že třeba nemáme několik dní umytý nádobí. Tak jak to je s těma službama? Je to tak, že ty máš na každý den rozepsáno, co jako máš udělat, nebo jak to funguje?
Jsi hluboce oddechl.
Na bytě tabule, kde je napsáno název služby a tam je napsáno od pondělí do neděle, jaký klient má službu.
A jaký služby třeba konkrétně? Máš to mytí nádobí tam je?
Mytí nádobí, obyvák,
záchod,
koupelna, přízemí, svůj pokoj.
Co vaření?
Vaření.
No, tak se dostaneme asi k tomu, co máš rád a co tě teda úplně nebaví z těch služeb.
No, nebaví mě asi koupelna.
Nebaví tě uklízet koupelnu?
No, koupelna mě nebaví uklízet.
Co to vaření?
Vaření mě baví.
Jo?
Hele, jak to tam funguje? Je to tak, že třeba máte jako nějaký sankce, když to nesplníš? Nebo jak to vypadá? Nebo jste Tresty. Všichni tak zodpovědní, že to opravdu, co máte, to uděláte?
Tak... No, sankce, když třeba jako člověk nemůže, tak si ten druhý člověk s tím domluví tu službu, nebo si to vymění.
Je to, že tam funguje takový výměnný obchod.
No.
Tak já myslím, že teď by bylo na řadě, aby Tomáš s Františkou právě zhodnotili tady to Petrovo povídání, myslím tím konkrétně, jak je to teda s těma službama a jestli opravdu Petr výborně vaří a moc nemá rád tu koupelnu. Jsi se tak usmíval právě, tak proto se ptám takhle možná navádějícím
způsobem. Jsem hlavně vaří rád úplně každý, mám pocit.
Jo?
Úplně každý.
Skoro každý, pořád tam
většina, se vaří. Většina ráda vaří. Ještě tam je jedna služba, nebo vlastně jakoby nákup, to nakupování, o kterém mluvil Petr, že teda to tak vyznělo, že chodí každý den, tak to není. Ale přece jenom tam žije 7 lidí na tom bytě a je nějakým způsobem potřeba se o ten chod toho bytu postarat. Bydlíme tam všichni společně, takže proto je tam ta tabule vlastně v obýváku v té centrální místnosti, kde se, dá se říct, scházíme většinou k tomu jídlu, nebo když se něco řeší, nebo jenom k odpočinku a ke sledování televize. Takže tam je ten největší pohyb, takže tam je ta tabule, kde jsou rozepsány takové ty největší jakoby, nechci říct úkoly, ale ty služby, které jsou potřeba jakoby udělat. A společně se vytvoří vlastně takovej plán, kdy někdo rád třeba vaří a naopak vyloženě nerad dělá něco, takže se zase snažíme víc stříct těm lidem, aby nedělali něco vyloženě, co je jim odporný. Jo. Takže se najde nějaký společný konsenzus a až po půl roce, po roce prostě to někoho omrzí a začne si stěžovat, že takhle už ho to nebaví, tak se znova sejdeme a znova jakoby se o tom pobavíme a znova to rozplánujeme tak, aby to zase vyhovovalo všem, nebo aspoň převážný většině, protože ne vždycky se dá samozřejmě jakoby všem zavděčit. Takže.
Do jaký míry tam funguje ten statut toho asistenta, mám na mysli, jako co se týče nějakého direktivního řízení? Jako vy tam figurujete třeba jako nějaký starší kamarád, který jako to koriguje, aby to správně všechno běželo, nebo jak to vlastně si může laik představit? Jak to funguje?
No, teď abych to správně tak nazval úved. Možná ono, jakoby máma je blbý přirovnání, protože my nemáme takový, jakoby ani právní opodstatnění tohohle toho statusu, jo. Ale možná by to spíš sedělo ten starší kamarád, jako samozřejmě my dáváme rady, my jakoby nepřikazujeme, my radíme, my jakoby navrhneme možnosti, jaký se v dané situaci jakoby nacházejí možnosti řešení a na dotyčným pak je, kterou z nich jakoby si zvolí. My řekneme, když se rozhodneš takhle, bude následovat s největší pravděpodobností tohle. Když ty se rozhodneš takhle, tak je možný, že se stane tohle nebo tohleto. A na tom člověku samotným je pak, kterou cestou jakoby se dá. I s těma přijatelnýma rizikama, protože se snažíme samozřejmě eliminovat nějakým způsobem rizika.
Petře, ty jsi pokyvoval trochu hlavou. Vidíš to taky tak, nebo ty třeba na to máš nějaký jiný názor? Na tu mámu nebo staršího kamaráda?
Asistenty.
Asistenty jako...
V čem ti třeba pomáhají jako, konkrétně, víš? Tobě, jako v čem potřebuješ třeba pomoct?
Tak asistent mi pomáhá třeba
Ty zrovna tě nic nenapadá.
Já nevím.
Já bych jenom řekl,
že... To znamená, že asistent nepomáhá.
Pomáhá třeba...
My se snažíme o partnerský přístup, tak by to možná jakoby znělo tak nějak asi nejlíp.
Tak já nevím, konkrétně třeba úřady nějaký, někdo má nějaký problém, musí vyřídit něco.
Jo.
Potřebuješ jít někam na úřad, tak jde někdo s tebou třeba?
No, na úřady vyřizuje sociální pracovnice občanského sdružení Pohoda.
A ještě to, můžeme nějaký praktický třeba příklady té asistence, jakože v tom běžném životě?
Určitě, tam právě tady možná bych maličko jakoby to připodobnil, ale fakt jenom připodobnil k té matce, která prostě jakoby vede v patrnost, co to dítě jakoby všechno musí, že prostě má nějaký doktory tak, aby se na ně nezapomnělo a my to akorát jakoby připomínáme. My samozřejmě ty lidi nemůžeme direktivně prostě někam tlačit. Všechno je to na bázi toho partnerského rozhovoru a samozřejmě ta asistence ta se týká od nakupování v létě letních věcí nebo nějaký rady aspoň. Spousta lidí už teďka začala chodit sama a my se i o to snažíme, aby co nejvíc těch věcí zvládali sami a dřívá věc prostě nikam sami nechodili. Teďka už i některé běžné lékařské prohlídky a takový ty fakt nejzákladnější absolvují sami, což předtím taky nedělali. Takže ať jsou to úřady, lékaři, nakupování.
Teď mě napadlo, kdyby si třeba bydlel úplně sám, co by byl ten problém, který bys nezvládal? Asi tak, když to řekneme jinak. Třeba hospodaření s penězma zvládnul bys úplně?
Asi nájem, no. Hospodaření s penězma. Asistenti na nás dohlíží.
Asistenti na vás dohlíží, aby bylo všechno v pohodě. V pohodě.
No. Aby všechno šlo dobře.
Mě napadlo, jsou ty chráněný byty takovým jako předstupněm k tomu, aby ty lidi, klienti potažmo pak mohli bydlet jako úplně sami? Je to taková možnost nebo to tak není?
Určitě, já si myslím, že jo, určitě jo. Vlastně,
mluvil jsi o těch pokrokách, takže tam předpokládám, že...
Pokroky jsou, určitě jsou a my jsme za ně všichni moc rádi a vlastně jedním z nich je i ten druhý byt, jak jsem o něm mluvil na začátku, že ta míra té asistence je tam už menší než na tom prvním bytě vlastně a to je takovej předkrůček k tomu, aby ty lidi potom mohli bydlet ještě jakoby v samostatnějším bydlení. My se možná o něco takovýhle v budoucnu, nebo bychom se chtěli do budoucna pokusit najít ještě někde takovýhle nějaký byteček, který by byl v nějaký rozumný dostupnosti od tohohle toho našeho, aby zase ty náklady se nezvyšovaly jakoby uměrně moc, kde by ty lidi mohli bydlet de facto sami nebo s nějakou třeba dvouhodinovou denní asistencí, kdyby prostě si tam vyřešili s tím asistentem za ty 2 hodinky, co je potřeba, nějaký vyúčtovali by peníze třeba z nákupu a takovýhle věci, nebo pomoc s nějakým úklidem něčeho, co by bylo potřeba, jinak by tam fakt jakoby mohli fungovat sami.
V pořadu Klistýr jsme dnes přivítali hned tři hosty, a sice Františku Kernovou, Petra Matysku a Tomáše Formánka. Všichni tři mají co dočinění s občanským sdružením Pohoda, o kterém si tady už skoro celou hodinku povídáme. Dá se říct, co je nějakým tím, kdybychom to měli zredukovat a nějak skondenzovat nějakým cílem vašeho občanského sdružení? Je to to, aby těm lidem bylo umožněno žít v uvozovkách normální samostatný život a vy jim k tomu dáváte prostor, který třeba v těch rodinách, byť to asi třeba kolikrát ty rodiče myslí dobře, ty lidi nedostávají?
No určitě, krom toho tam jde o to, aby ten život byl nejenom normální, jako to, co si my představujeme, jakože normální život, jezdit na výlety s kamarádem, ale jít si do kina, chodit do práce a mít přátelé, tak jde o to, aby to byl normální dospělý život. To znamená, ty lidi prostě nejsou děti, s čím se kolikrát nepočítá, že prostě chtějí mít partnery, tak nějak trošku takové ty intimnější záležitosti prostě k tomu patří. A to, když pak ten člověk žije třeba u těch rodičů, tak ty rodiče, i když se snaží sebe víc, tak přece jenom asi si to každý z nás pamatuje, když maminka přišla ve 13 letech vyprávět něco o tom, víš, už jsi veliká, tak to prostě nefunguje, že jo. Takže aby ty lidi tím, že vlastně bydlí sami, všechno tohle, normální dospělý život, takže nám jde o tohle z toho. A taky hlavně o to, aby i ta společnost tomu tak přistupovala, aby je nebrala jako děti, že jo.
To se právě zmínila jeden z těch mýtů, asi který panuje o lidech s mentálním handicapem. Já jsem se chtěla zeptat, jak vy vidíte vůbec jako třeba reakce veřejnosti na tu práci, kterou děláte, na to, že klienti žijou v chráněném bydlení, protože jeden z dalších mýtů je třeba i to, že lidé s mentálním handicapem jsou prostě v ústavech. Tak to dlouhou dobu u nás bylo a myslím si, že pokročila tahle ta osvěta. Máte ten pocit, že lidi to vnímají jako tak už tak jako nevím, jak bych to řekla, normálněji v uvozovkách, když tam zase dám uvozovky.
Nevím, no já nevím, jestli tady můžu použít jméno pana Ráta, který by ty lidi nejradši znova nahnal zpátky do ústavu.
No tak já myslím, že je po volbách.
To bylo jednodušší. Je to jednodušší samozřejmě ty lidi zavřít do ústavu, tam je většinou málo pracovníků, takže ty lidi tam jenom tak sedí celý den. Některé ústavy samozřejmě nemůžete jako pomlouvat, to je nesmysl, jako nejde generalizovat. Jsou ústavy, které se snaží a tvoří pomalu už i chráněné bydlení pro ty klienty a připravují jim půdu, ale samozřejmě já nevím, no, mně přijde, že už to trošku, že přece jenom chráněné bydlení není už jenom ojedinělá věc, že už to lidi někteří, kteří měli důvod se s tím setkat, tak se o to zajímají, ale spousta lidí se s tím nesetkalo, protože neměli v okolí nikoho a pak si myslí, že samozřejmě ten ústav asi je ideální, nebo nevím, no.
Určitě, já myslím, že je to lepší a lepší, nebo že se to zlepšuje v průběhu toho času, co vlastně v této oblasti pracuju, tak si myslím, že to opravdu je lepší a lepší. Samozřejmě by to mohlo být ještě lepší, ale okay, spousta lidí, kteří o tom nemají ani potuchy, a my aspoň se snažíme takhle v tom našem okolí, kde prostě nás ty lidi potkávají, nebo respektive ty naše uživatele v těch krám, v tom obchodě třeba prostě kam chodí sami teďka už, tak je tam potkávají a myslím si, že jako nedělají ostudu, nebo že prostě jsou to prostě normální lidi, kteří prostě do této společnosti patří.
To jsem se chtěla zeptat i Petra, možná ty chodíš do práce.
Chodím do práce, no.
A jak třeba reagují ty lidi, kteří tam s tebou pracují na to, že bydlíš sám v chráněném bydlení a takhle jako seš samostatný a snažíš se? Máš nějaký třeba reakce nebo jak?
No tak oni to berou, že to prostě tak jako normální život, jako normální věc.
Takže to vnímají takhle normálně.
No,
no. No, tak výborně.
Mohl bys možná ještě, když se pomalu blížíme k závěru, což je vždycky čas na takový srovnávání. Třeba ty jsi říkal, že pro tebe chráněný bydlení v Pohodě je vlastně jako domov tvůj, že jsi to bral od začátku jako domov, ale kdybys to měl třeba porovnat, co je teď pro tebe třeba lepší, nebo dejme tomu, můžeš říct i horší, aby jsme jako samozřejmě jenom nebyli jednostranně zaměřený, než dřív. Co se ti třeba víc líbí, nebo jestli je i něco, co se ti méně líbí, než dřív, když jsi bydlel doma s rodiči?
No tak z rodiči to byl jako jiný režim a tam je jiný režim. Já jsem byl dlouho z rodiči pryč, jsem byl 11 let v cizině, takže...
Takže máš i zážitky ze zahraničí.
Takže mám zážitky ze zahraničí a jako myslím, že je to dobrá věc k osamostatnění, že jsem poznal, že prostě to jde i bez těch rodičů, i když bydlí na chalupě a navštěvuje třeba jednou za čas. No.
Tak, děkujeme. A aby zjistili, že to jde i někteří další klienti, tak je tady právě taková vánoční akce, kterou vám teď Františka představí, který se můžete všichni účastnit.
No, samozřejmě. Budeme rádi, když se účastní se nejvíc lidí. Jedná se o vánoční sbírku takzvanou a nejsou v ní ku podivu zapojeni klienti Pohody, ale jsou v ní zapojeni naši asistenti. My tím chceme trošku upozornit na důležitost osobní asistence a že ten asistent opravdu dokáže že pro toho člověka udělat hodně i jenom během pár hodin, ať se to nezdá. A zároveň teda upozorně trošku i na to, kolik to stojí a že na to nejsou peníze. Vybrali jsme ve spolupráci s Domovem svaté rodiny v Praze v Řepích dvě tamní klientky, které žijí v tom ústavu, který má velice korektní přístup ke klientům, ale samozřejmě nemá peníze na to, aby každá z těch klientek měla individuální asistenci podle potřeby. A ty klientky na to taky ze svých důchodů navíc nemají. Takže tohle je taková věc, že pokud lidé přispějou, tak přispějou přímo teda dvě konkrétní paní a na jejich vánoční přání. A ta jedna paní, Zuzka. Paní Zuzka je taková sympatická paní starší, která občas, když na ní přijde špatná nálada, tak jediné, co jí pomůže proti depresím, je pořádně se pěkně projít. No tak komu by to nepomohlo, že jo? Provětrat si hlavu. Ale potřebuje, aby s ní někdo šel. Takže tím, že přispějete pro ní, tak jí přispějete na tu asistenci, na to, že náš asistent jí doprovodí a je to na hodinku týdně, takže jí to vydrží docela dlouho, když těch hodin bude více. A přispívat se dá pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS Mezera Pohoda 1 na telefonní číslo 87777. A druhá paní je paní Táňa, která by se ráda osamostatnila do té míry, aby mohla chodit sama do cukrárny, která je tam blízko toho domova, naučit se objednat si a nějaký ten dortík, dát si tam kávu a zase se pak vrátit. Což asi zní jako, že no tak jako dojít se do cukrárny, že jo, ale pro ní to je docela problém v tom, že ona sama to nikdy nedělala, není čas, aby se našel člověk, který by jí naučil, jak zaplatit, jak si objednat, nebát se třeba i trošku a vrátit se zpátky. A na to potřebuje 2 hodiny týdně a pro ní je to DMS Pohoda 2 na to samé telefonní číslo 87777.
Všechny informace na stránkách,
přesně. Na stránkách vánoce.pohoda-help.cz, tam jsou fotografie, příběhy, všechno ostatní.
No a já bych udělala ještě reklamu pořadu s mikrofonem natočenou, tak my jsme byli natáčet v rámci jednoho z říjnových dílů v jednom z chráněných bytů, takže pokud si chcete udělat ještě takový jako širší dojem o tom, jak to v chráněném bytě v Kodymově ulici chodí, tak si poslechněte ten pořad a najdete ho na našich webovkách wave.cz. Stejně jako s lomítkem Charita najdete tento dnešní pořad.
Tak my děkujeme všem dnešním 3 hostům. Přejeme asi zároveň i hezké Vánoce a hodně těch splněných vánočních přání všech.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání a vám přejeme to samé.
My taky děkujeme.
Hezký večer a příští úterý tady budeme zas.